Goeienaand julle. Baie welkom by hierdie maandag aand. Dis lekker om julle almal hier te sien. Kom ons vat almal hande saam asseblief. Kry iemand wie se hand jy kan vashou. Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, ons wil vir u baie 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 dankie sê vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanaand almal saam te kan vergader, wetende dat ons in die teenwoordigheid van die lewende God is. Here, wat 'n fenomenale blessing is dit nie om te weet dat ons vanaand tyd saam met u kan spandeer, tyd saam met u woord kan spandeer. Here, die woord van God leer ons dat God se woord gee lewe. En Here, dit is ons gebed dat u ons vanaand sal bedien, Here, deur die woord, dat u ons sal bedien deur die sang en dat u ons ook sal bedien deur die bediening wat na die tyd plaasvind. Maar Here, ons weet dat daar is 'n groot kragtige rol wat die woord van God speel in elkeen van ons se lewens. En Here, so wil ons vir u dankie sê dat die Heilige Gees nou besig is om elkeen van ons harte ontvanklik te maak vir dit wat u ons vanaand wil leer. En Here, ons sien uit met opgewondenheid na dit wat u gaan toevoeg in elkeen van ons se lewens. Dierbare Heilige Gees, ons sê vir u baie dankie dat ons weet dat ons vanaand die openbaring gaan ontvang van wat die Vader ons wil leer, want ons weet ook dat u saam met ons werk en dat u gekom het om die woord vir ons oop te breek en vir ons openbaring te gee. Heilige Gees, ons laat u toe, elkeen van ons, om in ons harte te spreek. Ons sê, Here, nie ons wil geskied nie, maar u wil geskied. Nie ons koninkryk kom nie, Vader, maar u koninkryk kom. Here, baie dankie vir dit wat u in ons lewens bou en dankie, Here, vir dit wat u in ons lewens verander. Ons sê vir u alles en in alles baie dankie. Amen. Nou maar julle, soos wat julle almal weet, ons is besig om 'n bietjie te kyk na geestelike oorlogvoering. Daar's baie mense wat sukkel met die konsep. Ons gaan die hele jaar lank gaan ons tyd spandeer aan hierdie goeters en ek vertrou dat by die tyd wat ons hier klaar is, kan elkeen van julle julle eie lesings gaan aanbied omtrent hierdie goeters. Hoe lyk dit? Is julle reg daarvoor? Nou maar goed, mooi. Ek gaan vanaand met julle praat oor Jesus die weg. En wat ek bedoel by Jesus die weg, wanneer ons kyk na hierdie hele konsep van die geestelike oorlog waarin ons betrokke is, dan is dit baie belangrik dat ons verstaan dat jy volg nie 'n mens nie. Jy volg die mens, Jesus Christus. Jy volg nie 'n predikant of 'n evangelis of 'n herder of 'n leraar nie. Jy volg wat die woord van God vir jou sê. Want Jesus het gekom om vir ons te wys wat moet ons doen en hoe moet ons onsself hanteer wanneer dit kom by hierdie saak. Die eerste skrif wat ek vir julle wil aanhaal is 'n baie bekende ene. Julle almal ken hom. Maar kom ons kyk gou daarna. Efesiërs hoofstuk 6 en ons lees vanaf vers 12. Hy sê hierso: want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Nou ouens, luister gou mooi. Ek gaan hierdie weer vir jou lees, laat hierdie net so 'n bietjie insink. Hy sê hierso: want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. OK, doen my gou 'n guns, raak aan die persoon langs jou. Net nie op 'n snaakse plek nie, hier is in die kerk. OK? Wat jy daar voel is vlees en bloed. Nou, as jy dood eerlik moet wees, dan gaan jy moet aanvaar dat meeste van ons verstaan hierdie ding heeltemal verkeerd. Want ons worstelstryd is op hierdie stadium teen vlees en bloed. Party van ons worstel met onsself. Jy kan nie verstaan hoekom sukkel jy so nie, jy kan nie verstaan hoekom het jy so laag selfbeeld nie, jy kan nie verstaan hoekom sukkel jy om iewers te kom nie, en jy weet, miskien het jy dinge gedoen in die verlede. Kom, steek gou jou hande op, almal van julle wat 'n verlede het. Nou hou jou hand op as jy weet daar's duisternis in jou verlede. Hou dit op. OK. Nou weet jy wat die duiwel weet dit ook. En die duiwel wil hy's die enigste ou wat nie wil hê jy moet vergeet van die kere toe jy droog gemaak het en aangejaag het en hom 'n plek gegee het nie. En daarom juis waarsku God se woord ons moet aan die duiwel geen plek gee nie. Nou ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Die nommer 1 persoon waarmee Satan wil hê jy moet worstel is jouself. Weet julle, daar's baie mense wat hulle self net eenvoudig nie kan vergewe nie. Ek het dalk al hierdie voorbeeld gedeel met julle, maar ek kan nie regtig onthou nie, so kom ek deel dit maar in elk geval weer. Ek sal nooit vergeet nie, daar kom 'n tannie bel my die eendag. Nou moet ek byvoeg, hierdie tannie is in haar laat 60, ek skat sy was so 68 jaar oud gewees, en sy deel met my hierdie story. Sy was die vorige aand, was sy in 'n kerk, nie haar eie kerk nie, daar het 'n evangelis in die Wesrand rond beweeg, en sy word toe uitgenooi deur 'n vriendin van haar, om saam met haar na hierdie evangelisasiebediening toe te gaan. Sy het saam gegaan, en sy het die woord wat die persoon gebring het, baie geniet. En na die tyd toe die persoon ook mense vorentoe geroep om aan hulle te bedien en om vir hulle te bid, en sy het vorentoe gegaan, alhoewel sy hierdie goeders nie geken het nie, sy kom uit 'n baie gereformeerde agtergrond uit, waar sulke goed nie sommer gebeur nie. En sy het vorentoe gegaan, en die evangelis het nie vir haar gebid nie, maar die predikant wie se kerk dit bygehou was, het in daai gedeelte bedien, en toe die persoon voor haar kom om vir haar te bid, toe hy sy hand op haar sit, toe tel die tannie haar rok op, en sy flash op. Nou dit was nogal wild geweest hoor. Dit het onmiddellik almal se aandag gekry na hele plek. Maar dit het ongelukkig nie net daar gestop nie. Sy het ook op die grond neergeval en sy het begin skree en tekeer gegaan en rondgerol en sy het allerhande onaardse geluide begin maak. Nou wie van julle weet dat jy weet, daar's fout. Hallo? Kom aan ouens, daar's fout. Ek moet eerlik vir jou sê, as dit gaan gebeur elke keer wanneer iemand vir iemand bid, gaan daar nie baie gebid word nie, né? Ja. Dis dan wanneer mense eerder nou voel, nee hoorie, nou moet ons by die huis kom. Nou, in elk geval, daar is toe nou groot probleme. Ongelukkig, moet ek ook vir julle sê, hierdie kerk het dit heeltemal verkeerd hanteer. Ek glo nie, hulle het regtig geweet wat besig is om te gebeur nie. Hulle het ook glad nie geweet wat om daarmee te doen nie. En hulle het die vrou eenvoudig opgetel, en hulle het haar uitgedra en hulle het haar buite die kerk neergesit en hulle het haar net daar gelos. En die tannie het verskriklik sleg gevoel oor dit wat gebeur het, want jy moet ook verstaan, sy kon nie beheer wat gebeur het nie. Sy het nie bedoel om eerstens haar rok op te tel nie, en sy het definitief nie bedoel om soos 'n besetene daar op die grond rond te gaan nie. Sy het onmiddellik, die oomblik toe die predikant sy hand op haar sit, het sy uitgeblank. Sy het glad nie geweet wat gebeur het nie. En weet jy wat, dit was vir haar die ontstellendste van alles, dat sy na die tyd by vreemdelinge moes hoor wat het met haar gebeur, en van die mense het gestaan en lag oor dit wat met haar gebeur het. Nou kyk, dis rof. Sy het net daar besluit, sy gaan nooit weer haar voete in haar kerk sit nie, maar toe soek sy antwoorde. En sy het gepraat met die vriendin van haar, want die vriendin was bietjie meer charismaties ingestel. Sy het by die vriendin antwoorde gesoek. Hoorie, wat op aarde het met my gebeur? En die vriendin kon haar nie help nie. Die vriendin het nie geweet nie. Die vriendin sê toe, hulle moet die predikant bel. Want die predikant sal heel waarskynlik vir haar kan sê. Sy het die predikant gebel en die predikant kon haar ook nie sê nie. Inteendeel, die predikant het so half en half gevoel die tannie mors sy tyd. So hy was kortaf met haar en hy was nikkerig met haar en sy het al hoe slegter en al hoe slegter gevoel oor dit wat met haar gebeur het en dit wat voor al hierdie mense gebeur het. En sy het nie weer kerk toe gegaan nie vir 'n baie lang tyd. En ek wil eerlik vir jou sê, ek kan haar ook nie regtig blameer na dit wat met haar gebeur het nie. Maar sy het aanhou soek vir antwoorde. En op 'n stadium toe ontmoet sy 'n dame wat eendag by een van my goeie was waar ek aangebied het. En die vrou sê toe vir haar, luister hier, ek is oortuig hierdie man gaan vir jou kan sê wat het gebeur en hy sê jou heel waarskynlik kan help met dit wat met jou aan die gang is. En sy het my telefoonnommer vir haar gegee en die tannie bel my toe. En sy vertel my nou hierdie ellelange storie en sy vertel vir my hoe sleg gaan dit regtig met haar, want sy het nou hierdie, behalwe nou vir watter ander probleme sy het, het sy nou hierdie intense stryd binne in haar, wat op aarde is fout met my. En ek reël toe maar met die tannie, sy moet my kom sien. Nou hier is haar story. Toe sy daar by my aankom, het sy haar lysie gebring met alles wat fout is met haar. En weet jy wat, ek het name daar gesien van siektes wat ek nog nooit in my lewe van gehoor het nie. Het was 'n hele A4 bladsy vol siektes en krankhede en epikoners en allerhande lang stories. En ek begin haar toe uitvra oor haar lewe en dit wat gebeur het. En nou moet jy ook verstaan, sy was van dokter na dokter na dokter om gesond te probeer raak van al die probleme wat sy het en sy het net al hoe erger en erger geword. Nou, toe hoor sy, daar's ander tipe dokters. Julle weet waarvan praat ek nou, né? Ander tipe dokters, wat nie met normale medisyne en goedjies werk nie. Hulle werk met poeiertjies en hulle werk met slagspreuke en watertjies en goed wat jy begrawe en dinge wat jy op die spieël verf ensovoorts ensovoorts. En sy begin toe na toordokters toe gaan. Want sy voel toe, sy weet daar's fout met haar, sy weet iets is nie lekker nie, sy wil van dit ontsla raak en die dokters kon haar nie help nie. So toe gaan sy nou na die toordokters toe. Natuurlik het sy een geweldige groot fout gemaak. Want ongelukkig, met alle respek, daai mense kan jou nie genees nie. Hulle help jou van die wal af, van die slote. Die mag wat deur hulle werk is nie goddelik nie. Dis ongoddelik. Dis satanies, dis boos, dis demonies. En onthou, ek het nou vir julle gesê, die skrif sê vir ons in Efesiërs 4 vers 25 tot 27, gee aan die duivel geen plek nie. So elke keer wat sy gegaan het, en sy was na 'n nuwe toordokter toe, dan het sy aan die Satan al hoe meer en al hoe meer plek gegee. En weet jy wat, ek glo nie sy het ooit so daarna gekyk nie. Maar weet jy, sy het begin met een of twee probleme, toe sy na hulle toe gegaan het. By die tyd wat sy na my toe gekom het, toe sit sy met 'n A4 bladsy vol. Kan julle sien hoe werk die duivel? Hy maak het al hoe erger en al hoe erger. Nou maar goed, ons het gesels oor al hierdie goeders en ek het vir haar verduidelik hoe werk dit. Sy genie nie hierdie goed regtig verstaan nie. My, die Bybel sê ook mos onder andere vir ons, my volk gaan ten gronde, weens wat? Ouens, julle moet luister, luister mooi hierso. Dis nie gebrek aan kerk toe gaan nie, dis nie gebrek aan Bybel lees nie, dis nie gebrek aan tiende gee nie, dis nie gebrek aan oulik lyk of skrifte ken nie, dis gebrek aan kennis, wat kennis van God se woord. En daarom is het ontsettend belangrik dat ons God se woord begin verstaan en verstaan hoe is dit van toepassing op my lewe. Daarom is dit die lewende woord van God, want het kan spreek in enige facet of area van jou lewe en God se woord kan lewe bring, daar waar daar dood is. Maar ook net as jy begin verstaan wat sê die woord, die suiwer woord van God. En ons het so 'n bietjie gesels en nou kom ons op die plek, nou gaan ek vir die tannie begin bid. Nou het ons oor 'n klomp goed gesels en ek het aantekeninge gemaak en een vir een gaan ek nou deur hierdie goed vat, dat ons kan bid oor hierdie goeders en het kan uitsorteer. En nou ja, nou kom sit die tannie op 'n stoel in die middel van my sitkamer. En ek moet sê, dit is 'n baie deftige, statige tannie, hoor. Nee, sy is heel oraat, jy kan haar deur 'n ring trek. Mooi netjies gepoeier en gepaint en elke ding. Mooi rokkie aan, lyk toch te oulik. Gaan sit sy daar op die stoel. Gelukkig daai dag was my vrou saam en 'n ander vrou was ook saam. En ek begin met die tannie en ek lei aan 'n gebed dat sy saam met my moet bid en op 'n stadium kan sy nie meer bid nie. Nou, gewoonlik wanneer iemand nie meer saam met jou kan bid nie, dan weet jy al klaar as 'n duivel wat lol. Want iets is besig om te keer. Satan weet, daar's krag in gebed. Wat sê die skrif? Die gebed van 'n regverdige het 'n geweldige krag. Nee. Nou, Satan hou nie daarvan as mense bid nie. Wie van julle het al agtergekom, dis eintlik baie moeilik om te bid? Kom, waai vir my. Weet jy wat, dis amper makliker om te oefen vir die Comrades, of vir die Eysterman, of enige van daai goeters, as wat het somtijds is om te bid. Want het is nou maar net so, wanneer jy nou 'n besluit gemaakt het, jy gaan bid, jy gaan jou lewe reg kry, jy wil in 'n routine inkom, jy wil begin stilte tyd hou, en al daai goeters, jy, dis is net asof alles teen jou is. Ha? Hoekom? Want Satan weet, wat is die effek van gebed? Vooral wanneer een mens begin korrek bid. Kyk, want jy kan verkeerd ook bid, nee. Maar wanneer een mens begin bid aan die hand van Godse woord, en jy bid in lyn met Godse woord, en jy bid in lyn met Godse wil vir jou lewe, kyk, dan spat die vonke in die geestelike dimensie. En moenie vir een oomblik dink, die vyand kan nie die vonke sien spat nie. Hy weet, hier kom problems. En ek het al hoeveel keer gesien, die oomblik wanneer jy iemand waar daar 'n bose gees in hulle lewe werk, begin lei in 'n gebed om hierdie goed te verloon en om hierdie goed uit te sorteer, dan ewe skielik, dan gaan hy mond toe en dan kan hulle nie meer praat nie. Nou daar is toe nou waar die tannie toe nou is, daar gaan die mondjie toe nou toe en ewe skielik kan sy nie verder praat nie. Nou maar goed, nou is daar net een ding om te doen, nou bestraf ons hierdie duivel in die naam van Jesus Christus en ek bestraf hom toe in die naam van Jesus. Oomagtig. Waar was jy? Daar slaat die tannie op die vloer neer, rok oor haar kop. En daar rol sy een en weer in my sitkamer. Ek het nog nooit soiets gesien in my lewe nie. En ek moet jou sê, vir die tannie van die diep in haar 60, het sy gemoef op haar grond. Kyk, die WWF sou haar dadelijk geteken het. Nou moet ons hierdie ding uitsorteer. Nou moet jy verstaan, ons weet nog nie regtig wat is dit wat hy manifesteer nie. Ons weet sy was betrokke by die okkulte, sy toorgoed gebruik, toordery, allerhande sulke goede. So dis heel waarskynlik iets in daai lyn, maar op hierdie stadium lê sy nog net heen en weer in rol. En haar kop gaan so verskriklik vinnig te kere en sy babbel net. Daar kom nie woorde uit nie. Dis net al die funny geluide wat heeltyd uit haar mond uitkom en haar oë rol heen en weer en dit lyk te aardig. En ek bestraf die ding en ek uiteindelik kry ek toe nou die ding om stil te bly. En ek praat met die tannie. En ek sê vir die tannie, hoor die tannie, ek en jy het nou gepraat oor 'n klomp goeders, is daar iets wat jy my nie vertel het nie? Nee, sê sy, sy het my alles vertel. Ek dacht, o, okay. Maar nou moet jy sien, die ding wil nie reageer nie, hy wil nie loop nie. Ek kon hom stil kry, maar hy wil nêrens gaan nie. Nou, dikwels beteken dat hy weet iets wat jy nie weet nie. Nou sit ons so 'n bietjie gesels en, weet jy wat, al my vrae wat ek al vra, hardloop net in sirkels, daar kom nie iets niets uit nie. So, uiteindelik sê ek toe vir die tannie, hoor die tannie, ek wil hê, sit jy nou bietjie hierso en bid en praat met die Here en vra vir hom om jou te herinner as daar iets is wat ons nog nie na gekyk het nie. Ek gaan so lank koffie maak en ek gaan ook bid en dan kyk ons wat gebeur. En ek is toe nou daarop en ek gaan maak koffie. En terwyl ek koffie maak, nou praat ek met die Here en nou sê ek, Here, praat met my. Ek wil graag hierdie vrou help, ek weet u wil graag hierdie vrou help, maar daar is heel waarskynlik iets wat ons op hierdie stadium nie weet nie, wat ons moet weet. En terwyl ek so staan en in die koffie maak, kom daar ewe skielik 'n woord deur my gedagtes, onvergewensgesindheid. Maar nou weet ek, ek het met die tannie gepraat oor onvergewensgesindheid en sy sweer hoog en laag, sy het al almal in haar lewe vergewe. OK, nou gaan ek af onder toe. Nee, sorry, die woord wat gekom het was onvergeeflike sonde, daar is hy, onvergeeflike sonde. Nou gaan ek af onder toe en ek geef vir die tannie haar koffie, ek en sy sit so klein bietjie in gesels en ek sê vir haar, weet jy tannie, ek wil graag vir jou sê dat terwyl ek die koffie gemaak het, het die Here met my gepraat. En die Here het vir my baie duidelike woord gegee en die woord is die onvergeeflike sonde. Maar weet jy, toe ek hy woord sê, toe sit asof die tannie geskok word, haar oë word so groot en sy begin somme bewe. Ek sê, tannie, voel jy dat jy die onvergeeflike sonde gepleeg het? En sy so rukkie stil gewees en sy kan my toe nou glad nie meer in die oë kyk nie, nou kyk sy net so op die grond rond. Ek sê, tannie, jy moet nou eerlik met my wees, want obviously wil jy nie met hierdie ding saamleef nie. Jy wil hierdie ding moet gaan. Ek glo die Here wil jou help, maar hier's iets wat moet uitkom. Praat met my. En sy sê toe vir my, ja. Ja, sy het, maar nou bars sy in trane uit. Nou huil sy, snot in trane. Ja, sy het, sy die onvergeeflike sonde gepleeg. Die Here sal haar nooit vergewe vir hierdie goed wat sy gedoen het nie. Dis useless, ons hoef nie eens meer vir haar te bid nie, want dis nou maar net hoe haar lewe moet wees. Ek sê, nee, kalmeer. Kalmeer. En ek verduidelik toe nou vir haar bietjie wat die Bybel sê oor die onvergeeflike sonde. En ek wys toe vir haar dat dit onmoontlik is vir haar om die onvergeeflike sonde te gepleeg het. Sy is dan juist daarom as sy haar lewe wil regmaak. Jy kan slegs die onvergeeflike sonde gepleeg het as jy jou hart totaal geheel en al teenoor God verhard het en jou rug op die Heilige Gees gedraai het. En sy was juist daar omdat sy hom nodig het, omdat sy hom soek. Ek sê toe vir haar, tannie, ek dink jy moet bietjie praat oor dit wat gebeur het. Het jy al ooit vir iemand vertel? Nee, sê sy. Ek sê, het jy al vir God vertel? Sy sê, nee, mens kan nie met God praat oor sulke goed nie. Ek sê, hoorie tannie, verstaan jy die konsep van 'n alomteenwoordige God? Ja, ek sê, dit beteken mos, hy was daar toe jy dit gedoen het. So jy gaan hom nie skok as jy hom nou vertel daarvan nie. En in elk geval, jy vertel nie vir God hierdie goed is vir sy onthalwe nie. Jy vertel het vir jou onthalwe, want hierdie ding is soos 'n geweldige gewig wat op jou sit, dis nie vir God 'n issue nie. Uiteindelik begin sy toe so bietjies die lig sien, en toe kom het nou uit, toe sy nou reg om te praat. En haar story is typies van wat met baie mense al in hulle lewens gebeur het. Voordat sy getroud was, was haar twee jong mans wat na haar gevry het. En sy moes 'n keuse maak, maar dit was vir haar baie moeilike keuse om te maak, want eintlik het sy nie regtig geweet met watter een moet sy trou nie. Sy kies toe die een, en toe sy hom gekies het, toe voel sy sy het 'n fout gemaak. Sy moes eintlik gegaan het vir die ander een. En sy en die ander persoon het mekaar nog gesien, en toe begin daar 'n verhouding tussen die twee van hulle. Maar sy sê daar het net een of twee keer iets gebeur, en toe besef sy dis verkeerd, en sy die verhouding verbreek, en sy die persoon nooit weer gesien nie. En dit was in haar vroeë 20's. Op daai stadium was sy al dig by 70. Met ander woorde, mens kan sê vir ongeveer 50 jaar eet hierdie ding al aan haar. Nou weet jy wat, as iets vir 50 jaar lank op jou rus, As jy vir 50 jaar lank met hierdie verskriklike swaar las op jou rondloop, kan jy verstaan hoekom krak jy? Kan jy verstaan hoekom raak het op 'n stadium vir jou te veel? Want jy sien, die duivel het onmiddellik gekom en haar oortuig, weet jy wat, hierdie ding wat jy gedoen het, jy kan nie met God oor sulke goed praat nie. Ouens, help my bietjie uit, is daar enige iets waaroor jy nie met God kan praat nie? Nee, jy kan met hom praat oor enige iets. Jy kan vir hom vertel wat het jy gemaak, jy kan vir hom vertel wat jy aangejaag. Dis die hele rede hoekom ons met God praat, dat ons vergifnis kan ontvang. Die skrif sê, laat ons dan met vrymoedigheid voor Godse troon van genade kom, sodat ons hulp kan ontvang in ons uur van nood. Jy sien, luister mooi, Godse troon is 'n genade troon. Wanneer jy na God toe kom, kom jy vir genade, jy kom nie vir oordeel nie. En daarom deel ons met hierdie goeders nou, terwyl ons nog kan. Waar ek nog 'n besluit kan maak om te bid oor 'n saak, waar ek nog 'n besluit kan maak om met God te praat oor 'n saak, kan ek dit afhandel. Jy wil nie eendag daarbo kom en jy dinge nie afgehandel nie. Sorteer jou lewe nou uit. Maak nou reg. Kry nou die gemors van jou rug af. Want jy kan. Dis eenvoudig. En onthou, dis die hele rede hoekom Jesus vir jou en vir my gesterf het op die kruis. Sodat daar 'n weg is vir my en jou om by die Vader uit te kom en genade te ontvang, want die oordeel het klaar op Jesus gekom. Jesus Christus het God se oordeel op die kruis op homself geneem en dit het hom laat sterf sodat ek en jy kan opstaan in God se genade en kan leef in die genade van God. Maak dit vir julle sin? OK, nou. Nou kom ons op die plek. Nou moet die tannie hierdie goed vir God bely. Nou verstaan sy die konsep. Sy verstaan God weet wat sy gedoen het, sy verstaan hy gaan haar nie verstoot nie, maar dit is nog steeds vir haar vreeslik moeilik, so nou moet ek haar in 'n gebed lei. Nou lei ek haar in hierdie gebed en nou elke nou en dan, dan chip hierdie demoon tussen in en dan druk hy haar mond toe. Dan moet ek hom nou weer van vooraf bestraf en uiteindelik met 'n groot gesukkel kon sy 'n gebed bid, waar sy eenvoudig net bely wat sy gedoen het. Jy weet, iemand stuur nou die dag vir my 'n e-pos. Waar hy vir my sê, Rian, jy praat nonsens, ons hoef nie in die Nuwe Testament ons sondes te bely nie, want alles is klaar uitgesort onder God se genade. Ek dink die ou weet nie waarvan hy praat nie. Met alle respek, wat leer die Onse Vader ons? Ons Vader, ja, help my uit. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde, ja? Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde. My vriend, dis nie 'n gebed wat ek uitgedink het daai nie. Dis nie 'n gebed wat die kerk uitgedink het daai nie. Dis die gebed wat Jesus Christus, die Seun van God, wat baie goed verstaan hoe werk hierdie goeders, ons geleer het as 'n voorbeeld van hoe om te bid. Met ander woorde, okay, kom ons check gou-gou weer. Wie van julle het in hierdie jaar is nou 2-3 maande oud, nie regtig nie, is eintlik nou net 2 maande oud, nê? Wie van julle het in hierdie jaar nog nie gesondig nie? Steek jy hand op. OK, kom ons check die ander kant. Wie van julle het in hierdie jaar al droog gemaak en aangejaag? Alright. Nou, weet jy wat? Dis hoekom ons met God oor hierdie goeders praat. Want wanneer ek het voor God bring, wanneer ek het bely, dan ontvang ek verlossing, né? Die Bybel sê, bely julle sondes teenoor mekaar, God is getrou en regverdig om julle te vergewe en julle te reinig van alle ongeregtigheid. Mense, luister mooi vir my. Sonde is soos vuil goed. Ek dink ek het hierdie ding al met julle gedeel, maar as jou man, kyk, dis, gewoonlik is dit nie vrouens wat hierdie probleem het nie, dis die mans, né? Mans is nie altyd so lief daarvoor om te bid, ag, te bad nie. Ek hoop julle is lief om te bid. Ek hoop regtig. Kom ons vat nie eens mans nie, kom ons vat klein seentjies. Ek het 2 van hulle, eintlik ek het nou 3. Wie van julle het jong seuns? Ja. Het julle al agtergekom as jy hom nie dwing om so nou en dan te gaan bad nie, gaan jy wragtig allerhande 'n potpourri die hele huis vol moet hê en ek weet nie wat alles nie, want hulle sal net nie gaan bad nie. En weet jy wat, daar kom 'n stadium wanneer 'n mens jouself nie reinig nie, wanneer almal om jou begin tree terugstaan en niemand wil eintlik niks meer met jou te doen hê nie, want daar kom so 'n klankie wat saam met jou loop en dis net nie lekker nie, né? Ja. Maar weet jy wat, wat jy moet verstaan is, in die gees kan jy ook vuil word. En jy weet wanneer daai taxi voor jou ingedraai het en jy lose it completely en jy gebruik al die vier letter woorde wat eintlik nie by 'n Christense lifestyle pas nie. Julle ken daai woorde, né? Moet hulle nou nie vir my sê nie, maar ek aanvaar jy ken hulle. Okay, en al daai woorde kom so by jou mond uit en jy skree vir jou ek wens jy vrek en wara wara. Wat is dit? Dis sonde. En sonde vervuil jou gees. Nou dis net die een ding wat gebeur het. Dan is daar nou nog jou buurman wat sy hi-fi aangehad het tot 12 uur in die aand en jy het hom 20 keer in die afgrond in verwens in die laaste half uur. Dis sonde, né? En dit vervuil my. Nou, weet jy wat? Daar gaan 'n stadium kom wanneer my gees so vuil is dat hy nie weet of hy kom of gaan nie. Kom ek help julle gou om iets anders te verstaan. Wie weet wat beteken Beelzebub? Ek dink die Afrikaanse vertaling noem hom Beelzebul. Dit het niks te doen met die blou bille nie, hoor. Julle verstaan. Alraai. Wie weet wat beteken Beelzebul? Dit beteken Lord of the Flies, Heer van die vlee. Wat is jou naam?
Lukas.
Lukas. Ja, 'n mooi Bybelnaam. Daar sê ek, like it. Nou Lukas, sê bietjie vir my, kan jy my een goeie ding vertel omtrent te vlieg? 'n Goeie ding.
'n Goeie ding.
'n Goeie ding omtrent te vlieg.
Hulle hou my baie besig.
Hulle hou jou baie besig.
Ja.
Maar ek dink hulle charge jou op. Okay. Nou maar goed, wat is jou naam nou weer? Bernadette, kan jy my een slechte ding vertel om trend te vlieg?
They are irritating.
Daar sê. En wat is jou naam nou weer?
Jan.
Jan, slechte ding om trend te vlieg?
Is irriterend.
Hulle is irriterend en hulle plaai jou. Wie van julle kan getuig dat wanneer 'n vlieg in jou sitkamer inkom, jy sit daar minding your own business, mellow, not a care in the world, alles gaan goed, die vlieg kom maar ingevlieg en hy kom zoom hier al om jou kop. Wat is die emoties wat onmiddellik in jou opwel? Frustrasie, irritasie, aggro, agressie, nee, duidelik. Nou, Satan word in die Bybel ook genoem Beelzebul, wat beteken Heer van die vlee, alright? En hy word uitgebeeld as die big chief in charge van 'n klomp goggos, wat soos vliee in ons lewens gaan werk. Ek beloof jou, 'n vlieg is net soos 'n demoon. As jy toelaat dat 'n demoon te naby aan jou kom, net so, boom, instantly, irriteer hy jou, hy frustreer jou, hy bring die slegte in jou na vore in sekondes. En dis hoekom jy hulle nie in jou lewe soek nie. Ok, met ander woorde, die vliee waarvan die Bybel praat, is nie die actual vliee met klein vlerkies wat bzzz in jou sitkamer nie. Dis die geestelike weergawe daarvan, met ander woorde bose geeste. En ons moet verstaan dat 'n bose gees en 'n vlieg is een en dieselfde ding. Hulle albei weet presies wat 'n knoppies om te druk om jou onmiddellik op te charge, om jou onmiddellik te irriteer, te frustreer en dit bring al die slegte in jou na vore. Nou, hoekom deel ek dit met jou? Want ek wil hê jy moet verstaan dat my gees kan vervuil word net soos my liggaam. As jy vir 'n paar dae lank nie gebad of gestort het nie, kom ons sê so 2 of 3 weke. Wie van julle weet daai vliee like jou oor 1000? Kyk, jy kan nou maar daar sit met jou vlieeplak en jou doom, hulle gaan jou nie uitlos nie. As jy nou net hierdie een vlaag uitgesort het, dan kom die ander deur die voordeur ingejaag en as jy die voordeur dan kom hulle van die agterkant af, hulle gaan jou kry, hoekom? Want hulle ruik jou. Jy kan maak wat jy wil. They've got your scent. En hulle gaan aanhoudend agter jou aankom. Nou, moenie dink vir een oomblik demons operate nie op presies dieselfde manier nie. Hoe meer sonde daar aktief in my lewe is wat ek nie afgehandel het en wat ek nie meer gedeel het nie, hoe makliker tel hulle my spoor op. En jy kan maar in jou kar klim en van Johannesburg af Kaapstad toe pikkel of Durban toe pikkel, die demons daar het ook 'n goeie neus aan hom. Hy kan jou ruik. Hy weet onmiddellik jy's in die omgewing en weet jy wat? Die feit dat hierdie goeters om jou is, gaan hom roep. Daar is 'n ander manier om daarna te kyk. Die Bybel sê vir ons, die sonde bring die dood voort. Wanneer iemand daar in die woestyn rondgetjorrel het en hy het verdwaal, en die arme ou is nou op sy derde of vierde dag, en hy het eintlik nie meer regtig krag nie, en jy weet mos, aan die begin loop hy, en daarna dan strompel hy, en daarna dan kruip hy, en daarna dan leopard crawl hy. Nee, want die krag is besig om te gaan. Wat, as jy opkyk, wat sien jy bokant om? Aasvoels. Hoe weet hulle hulle moet daar wees? Want hulle ruik die dood. Hulle weet. Niemand hoef hulle niks te vertel nie. Hulle ruik die dood. En wat gaan hulle doen? Wil jy my vertel, daar is een plek in die wereld waar een aasvoel al om die ou gaan breakdance of wat ook al, maar hy gaan hom nie eet nie. Nee. As die persoon gaan toelaat dat die aasvoels te nabij aan hom kom, kan ek jou nou beloof, dis tickets vol. Want hulle gaan levendig die vlees uit jou uit beginne pik. Nou, hoekom vertel ek jou hierdie goed? Want ek wil hê, jy moet verstaan, daar is een rede hoekom God se woord wil hê, ons moet ons sondes bely. Want net soos wat hierdie goed is in die natuurlike kan gebeur, vliee kom en vultures kom en aasvoels en al die goed is, so wanneer daar dinge in my lewe is wat op my gees sit, wat ek nie uitsorteer nie, wat ek nie afhandel nie, dan kom daai selle geestelike goed na my toe. Ons noem hulle bose geeste. Nou, hier is die probleem wat hierdie tannie gehad het. Toe sy 20 jaar oud was, het sy iets gedoen wat haar gees vervuil het. Sy het daar gelos vir 'n jaar, 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 50 jaar. Dit gaan nie weg nie. Dit bly daar. En is aanhoudend besig om nog gemors na haar kant toe te roep. En al wat sy nodig gehad het om te doen, is om voor God se troon van genade te kom, dit voor hom te bring, vergifnis te vra, dit te bedoel in haar hart, bereid te wees om haarself te bekeer, en die bloed van Jesus Christus sou haar reinig van alle ongeregtigheid. Ongeregtigheid is 'n geestelike probleem. Dis die vuil goed en die smet wat kom as gevolg van sonde. Maar Satan het haar oortuig, een van sy slim triks, jy kan nie met God praat oor hierdie goede nie. Nou, sy bid saam met my, die goed lol met haar, uiteindelik is sy klaar gebid, en weet jy, terwyl ek saam met haar bid, kom het by my op, om vergewensgesindheid. En ek vraag toe van haar daar hoor, en sy sweer hoog en laag, sy het allemaal vergewe, ek dacht toe, okay, wat van die persoon met wie sy die verhouding gehad het, tannie het jy hom al vergewe, ja, nee, sy het hom eerste vergewe. En ek sê toe vir haar, tannie, het jy al jouself vergewe? Onmiddellik spring sy so reg op in die stoel en sy sê vir my, ek sal myself nooit vergewe vir wat ek aan myself gedoen het en vir wat ek aan my man gedoen het. En sy het sommer so kort bidsige antwoord gegee. En ek sien toe, kyk, hier gaan ons alweer probleme hê. En ek moes weer sit en ek moes weer vir die tannie begin verduidelik, tannie, dit werk nie so nie. Ouens, kom ons wees eerlik, ek en jy is ook mos maar net 'n mens, ne? Nou, hoe op aarde werk dit, dat jy bereid is om iemand anders te vergewe, wat allerhande snert aan jou gedoen het, wat jou seer gemaakt het, wat jou in die rug gesteek het, wat allerhande dinge gedoen het, jy is bereid om hulle te vergewe, maar jy is nie bereid om jouself te vergewe nie. Wat sê jy? Sê jy, jy is nie die moeite werd om te vergewe nie? Sê jy, jy is swakker of slechter of 'n minder mens? Nee, man. As jy 'n ander persoon kan vergewe, dan kan jy jouself vergewe. Anders val jy alweer vir die ou triek van die Satan. En so sit ek en ek gesels toe nou met haar oor hierdie goede. En het my ook 'n hele rukkie gevat om 'n deurbraak te kry daar, maar uiteindelik toe verstaan sy en sy bid. En sy vergewe haarself, weer eens, met moeite. Want hierdie goed wil nie hê, sy moet daai gebed bid nie, en hulle wil nie hê, sy moet haarself vergewe nie. Ek, net om vir julle te wys hoe ernstig is hierdie onvergewensgesindheid ding. Ek sit die een dag met 'n jong satanis, meisiekind, sy was, dink, 7 of 28 gewees, toe ek vir haar gebid het. Haar male het allerhande vieslike goede aan haar gedoen toe sy jonk was. Sy kom uit 'n familie waar satanisme jarelang deel was van wat hulle gedoen het. Hulle het haar in coffins, wat noem jy dit in Afrikaans? Hulle het daar in kiste gesit saam met rotte. Hulle het daar saam met dooie mense begrawe. Allerhande sulke goed. En nou moet jy verstaan, jy dink jy het issues in die lewe. Hierdie mense, hulle het erge issues. En nou moet ek haar op 'n plek kry, laat sy gaan haar male begin vergewe vir die goed wat haar male aan haar gedoen het. En het vat lang, man, het vat weke om 'n deurbraak te kry in so 'n situasie. En uiteindelik kom sy op die plek waar sy bereid is om haar male te vergewe. Toe ek al begin lei in 'n gebed, laat sy bid saam met my, om haar male te vergewe, haar ma en haar pa, en haar familie. toe begin die bloed so uit haar arms en haar bene uitloop. Toe is die demone besig om pentagramme in haar lichaam te kerf met soos, lyk soos vlijmskerp messe. Nou moet jy verstaan, is ek en die meisiekind en nog een persoon in die kamer. Daar is niemand anders nie. Maar jy sien voor jou oog, hoe word hierdie goed gesny. Hoekom? Want hulle probeer haar intimideer, want hulle weet, een van die goed wat hulle die meeste plek gee, is haar onvergewensgesindheid en haar bitterheid oor wat gebeur het. En hulle sal beklei om jou te kry om dit te hou. Hulle wil nie hee, ons moet vergewe nie. Hulle wil nie hee, ons moet laat gaan nie. En weet jy wat, nou wil ek vir jou sê, never mind, hoeveel duivels daar is nie, jy en ek het 'n keuse. Ek en jy kan 'n keuse maak om te sê, ek kies om dit te doen. Nou, ons kom terug by die tannie. Toe sy uiteindelik klaarmaak en sy vergewe, onmiddellik toe begin die demoon uit haar uitskree. Maar hierdie keer was dit nie 'n geskreeu van lekker kry nie, dit was nie 'n geskreeu van uittarting of enige iets in daai lyn nie, dit was 'n geskreeu van pyn. Vir die eerste keer word hulle gepynig en nie meer sy nie. My vriend, jy moet een ding verstaan, bose geeste is daar om te moor, om te roof en om te verwoes. En hulle wil dit met jou en met my doen. En is baie keer ek en jy wat hulle die plek gee om dit te doen, want ons speel hulle hand vir hulle. Ons wandel soos wat hulle wil hê, ons moet wandel. En weet julle wat, die goed het geskree, en geskree, en geskree, ek kan nie onthou hoe lank het gevat het, dit was miskien 2 minute, dit was 5 minute, wie weet. En die volgende oomblik toe sit sy daar, sy lyk anders, sy voel anders, en sy praat normaal. Ek het saam met haar gebid oor, is spul goed, en sy is huis toe. 2 weke later, toe kry ek 'n oproep van haar. Sy stap so pas by die dokter se spreekkamer uit. Daai ellelange lys wat sy gehad het, met al daai goeie wat nie wou regkom nie, is als weg. Niks kom jy op die toetse nie. Die dokter sit daar met sy hande in sy haar, hy weet nie wat om te sê nie. Hy verstaan nie. Maar sy verstaan en ek verstaan. Weet jy wat? Meeste van daai goeters het gekom, weens die feit dat sy nie bereid was om 2 dinge te doen nie. Te bely en te vergewe. En omdat sy nie bely het nie, en omdat sy nie vergewe het nie, het al daai goed wat in haar lewe was, daar gebly. Want onthou, die bloed van die lam kom reinig jou na belydenis en bekering. En dis die 2 dinge wat sy nie, sy was nie reg om het te doen tot daai dag nie. Amen. Nou, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte, die owerhede, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu en teen die bose geeste in die lig. Ek wil 'n bietjie iets sê oor daai woord worstelstryd. Die woord worstelstryd, as jy dit gaan opsoek in die oorspronklike Griekse tale, dan beteken dit eintlik wrestle. Die Engelse vertaling is ook so vertaal, for we wrestle not against flesh and blood, but against the principalities, against the powers, against the rulers of the darkness of this age. Nou, ek wil hê julle moet net so 'n bietjie dink, dan gaan julle verstaan hoekom is hierdie goed ernstig. Ons praat nou van 2000 jaar terug, toe die Romeine geheers het oor meeste van die bekende wêreld. Wie kan my uithelp? Wat se tipe stoei het hulle in daai jare beoefen? Waar was die plekke waar hulle gestoei het? Wie kan my help? Kom, iemand moet my kan help. Ja? Dat is hy. Ja, Lukas, jy is skerp. Hulle het in die Colosseum gestoei. En het was nie stoei soos wat ons het vandag ken nie. Kyk, vandag is het kil jou hier, kil jou daar, en het gooi bietjie hier, fop daar, en al die type dinge. Daai jare was het, kom ons noem het nou maar the real deal. Ok? Wanneer hy die ou gegooi het, het hy gegooi om seer te maak. Nie om die skare op te charge nie. Hy het gegooi om dood te maak. Hoekom? Want die reels in die Colosseum was last man standing. Dit het beteken as daar 20 gladiators ingegooi was, was het net die laaste een wat met sy lewe daar kon uitstap. Nou my vriend, ek wil jou een ding vertel. Ek en jy kan hoe goeie buddies wees. Maar as hulle ons daar in 'n plek ingooi en hulle sê, luister, die last man standing, dan gaat jy alles uithaal om my uit te sort. Hallo? Prys die Here, ons leef nie meer in daai tye nie, ne? Maar dis hoe hulle geleef het. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie nou. Paulus gebruik die metafoor van die Kolosseum om vir die Christene te probeer verduidelik hoe ernstig is die geveg waarin ons betrokke gaan raak. Daar's iets daar buite wat nie wil hê jou lewe moet suksesvol wees nie. Daar's iets daar buite wat nie wil hê jy moet agterkom wat is God se plan vir jou lewe nie. Daar's iets daar buite wat nie wil hê jy moet in oorwinning leef nie. Inteendeel, hulle wil hê jou lewe moet sleg wees. Hulle wil hê jou lewe moet uitmekaar uitval. Hulle wil hê jy moet twyfel oor alles. Hulle wil hê jy moet 'n lae selfbeeld hê. Hulle wil hê jy moet kwaad wees vir alles en almal, want hoe meer jy daai goeters in jou lewe inbring, hoe meer krag het hulle en hoe meer val jou lewe uitmekaar uit. En they don't play fair. Hallo? Satan speel nie regverdig nie. Dis nie regverdig om mense siek te maak en hulle te laat suffer en hulle te laat ly nie. Dis nie regverdig om mense se verstand te benewel dat hulle naderhand nie meer weet of hulle kom of gaan nie. Maar weet jy wat, waar hy plek het, gaan hy hierdie goeders doen. Nou, luister mooi vir my, hierdie is nie 'n negatiewe boodskap nie. Wat ek wil hê jy moet verstaan is die volgende. Alhoewel ons in hierdie worstelstryd is, het ons in Jesus Christus 'n lewende hoop. En deur hom en deur dit wat hy gekom het om ons te leer toe te pas, gaan ons in oorwinning leef. Johannes 14. Ok, wacht, kom ons kyk eens gauw hierop. Daar is meer as 100 verwysings in die Bybel, vooral in die Nuwe Testament, na bose geeste, demone, ensovoorts, ensovoorts. En Jesus het die volgende stelling gemaak, luister mooi. Johannes 14 vers 6, en Jesus antwoord hom, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ok, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Nou, wat Jesus daarvoor sê is, hy probeer ons herinner dat hy is die weg. Die manier wat hy dinge gedoen het, is die manier wat ons dinge moet doen. Sy toepassing behoort my toepassing en jou toepassing te wees in die lewe. Nou, as Jesus dan nou die weg is, ek verstaan dat uiteindelik is hy die weg na die Vader, maar as Jesus die weg is en hy het vir ons gewys hoe moet ons leef, dan wanneer het kom by bose geeste, en het kom by vloeke, en het kom by dit wat die duivel in jou lewe doen, dan maak het sin dat ons sy weg sal volg, en dan gaan ons dieselfde oorwinning beleef as wat hy beleef het. Luister mooi vir my, wie van julle het al die Nuwe Testament gelees, Matteus, Markus, Lukas, Johannes? Ok, het jy een plek daar gekry waar Jesus nie met die demoon kon afreken? Het jy een plek gekry daar waar het lyk of die duivel die oorhand het? Nee. Met ander woorde, as ek en jy net op 'n plek kan kom, wat ons doen wat hy gedoen het, maak soos hy gemaak het, en leef soos hy geleef het, dan gaan elke duivel in jou lewe 'n pak slaag kry. Nou dis die moeite werd om oor opgewonde te raak, is het nie? Kyk, hier is van julle duivels wat nou sit, hy stres homself deur mekaar, hy weet nie of hy kom of gaan nie. Dit is interessant, maar Jesus het baie selde oor demone gepraat. Inteendeel, die enigste plekke waar ek kon kry waar Jesus oor demone gepraat het, is Johannes 10 vers 10, Matteus 12 vers 43 en Lukas 10 vers 19. Johannes 10 vers 10 sê hy vir ons, die Satan het gekom om te moor, te roof en te verwoes. In Matteus 12 vers 43 praat Jesus oor die demoon wat uitgedryf word, en dan is hy nie meer in sy huis nie, en dan sê hy, oh, maar ek like het nie hier buiten nie, ek dink ek moet teruggaan na die huis waar ek vandaan kom, dan kom hy terug en hy vind die huis leeg, en uitgevee, en versier, en dan gaan hy terug, en hy vat 7 van sy maatjies saam, en die begin van die persoon, of die einde van die persoon, is slegter as die begin. Ok, so, daai is die tweede ene, en dan Lukas 10 vers 19 het Jesus gesê, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en op skerpioene te trap, en oor al die mag van die vyand. Nou, ek het begin deur vir jou te sê, daar is meer as 100 verwysings na bose geeste in die Nuwe Testament. Jesus is 3 van daai verwysings. Ok, so Rian, hoekom moet ons dan nou tyd spandeer om van hierdie goeders te leer? Eenvoudig. Jesus believed in putting your money where your mouth is. Hy het nie net gedoen nie, ag, hy het nie net gepraat nie, hy het gedoen. Jesus het nie nodig gehad om honderde boodskappe te preek oor bose geeste, hoe hulle werk en hoe om hulle te oorwin nie. Hy het hulle oorwin oral waar hy gegaan het. Gaan lees jou Bybel. In elke sinagoge waar hy gekom het, het hy duiwels uitgedryf. Op straat waar hy gepreek het, het hy duiwels uitgedryf. Op die strand, op die berg, het hy duiwels uitgedryf. Hy het oor die see gevaar, hy het die besetene van Gadara bevry van ongeveer 6000 duiwels. Nou weet jy wat? Jy het nie nodig om vir mense te preek oor die duiwel, as jy vir hulle wys wat om met hom te maak nie. Want hulle sien wat om met hom te maak. Hulle weet wat om met hom te maak. My vriend, ons leef in 'n ander realiteit vandag. Die realiteit waarin ons leef is, dat meeste gelowiges, ek sou sê 80% van alle gelowiges glo nie, dat die duiwel is 'n faktor in hulle lewe nie. En die rede hoekom hulle nie glo die duiwel is 'n faktor in hulle lewe nie, is omdat die kerke waaruit hulle kom, nooit praat oor hierdie goeders nie. Ons maak het af as, ach is sommer net, is jou verbeelding, nie ach is maar net die vlees, nie ach is hier te kort en daar te lang. Luister die ouwens, die Bybel sê daar is so iets soos die vlees, jy moet die vlees kruisig. Maar jy kan nie die vlees uitdryf nie. Jy moet duiwels uitdryf en die vlees moet gekruisig word. En Jesus het spesifiek baie tyd spandeer om mense vry te maak van bose magte. Nou as Jesus al die tyd ingesit het, as Jesus al die moeite gemaak het om mense vry te maak, en ek en jy loop vandag die pad wat hy geloop het, moet ek en jy nie dieselfde doen nie? Het die kerk nie nog steeds dieselfde roeping as daai jare nie? Wat het Jesus gesê? Wat moet ons doen? Wat moet gelowiges doen? Gaan uit en gaan verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo in hom laat doop sal gered word, hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat glo, sal hierdie tekens volg. Steek gou jou hande op as jy glo. As jy nie nou jou hande opsteek nie, gaan ek nou vir jou kom bid. En vir die wat glo, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. Hulle sal vir siekes die hande oplê en hulle sal gesond word. Mense, dis jy en ek van wie daar gepraat word. En weet jy wat, Jesus het geweet, daar gaan een of ander duiwel kom krap aan jou slaai een dag, want hy wil nie hê jy moet effektief wees. Hy wil hê jy moet twyfel. Hy wil hê jy moet sit en luister na die preek oor genade en dan moet iets vir jou sê, ja, maar weet jy wat, dis vir ander, nie vir jou nie. God's got favorites. And you are not one of them. Ek weet vir party van julle is dit moeilik om hierdie goeders te glo. Maar daar sit elke liewe Sondag mense in ons kerke, wat nie 'n cooking clue het wat preek die predikant nie. Want die oomblik as hulle in die kerk instap en hulle moet begin luister na iets wat hulle lewe kan verander, dan raak hy gedagtes besig. Dan verstaan hulle nie wat aangaan nie. Weet jy wat, daar is mense wat, hulle kan boeke lees, hulle kan TV kyk, alles maak sin. Praat met hulle oor die evangelie en niks maak sin nie. Dit maak net nie vir hulle sin nie. Ek dink ek het verlede week met julle gedeel oor die tannie wat in die kerk ingestrompel het en toe lyk het of sy dronk was. Onthou julle daai story? Weet jy wat, toe sy met my praat oor haar kar, toe kan ons praat. Die oomblik as ek met haar probeer praat het oor die evangelie, dan het daar iets anders oorgeneem, dan was sy wild en agressief. En weet jy, in enige ander area van haar lewe sou sy normaal gewees het, maar in daai area het Satan 'n beheer uitgeoefen. En dit gebeur met baie meer mense as wat ons dink. En daarom het ons nodig om vry te kom van hierdie gemors. Nou ek wil hê ons moet gou-gou na iets baie belangriks kyk. Lukas 4 vers 1. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af. En hy is deur die Heilige Gees in die woestyn ingelei. Ok, ek gaan dit weer vir jou lees. Luister net mooi na die bewoording. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af. En hy is deur die Heilige Gees in die woestyn ingelei. Nou, wie van julle weet waar het hierdie plaas gevind? Na wat gebeur het, het dit gebeur? Ok, dis reg. Jesus is nou net gedoop deur Johannes die Doper. Die oomblik toe hy gedoop is in gehoorsaamheid aan God se woord, het die Heilige Gees soos 'n duif op hom gekom en God het gepraat en God het gesê, hierdie is my geliefde seun in wie ek 'n welbehaag het. Luister na hom. En toe Die Bybel sê onmiddellik het die Heilige Gees, sorry, Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af. Met ander woorde, hy is nou net gedoop en toe die Heilige Gees hom in die woestyn in gelei. Nou, ek wil julle ietsie wys wat jy nie regtig gaan sien as jy nie weet wat daar aangaan nie. Markus 1 vers 12. Markus 1 vers 12 is dieselfde gedeelte, maar dis nou Markus wat vir ons vertel wat het hy gesien en wat het hy beleef. Markus 1 vers 12. En dadelik het die Heilige Gees hom uitgedryf na die woestyn toe. OK. Nou in Lukas sê dit vir ons, hy is gelei deur die Heilige Gees. In Markus sien ons dat hy is uitgedryf. Wat sou julle sê is die verskil tussen gelei en uitgedryf? Wat is jou naam? Armand. Nou kom gou hierso. Kom ons wys hulle wat is die verskil. Kom ons kyk of julle met my saamstem. As ek Armand lei, dan vat ek hom by sy hand en ek en hy tjorrel hier af. En ek sê vir hom, sien jy, ons gaan 'n bietjie hier links en 'n bietjie daar regs en jy weet, ons wil eintlik by daai plek uitkom en dit, jy weet, is dit reg? Ja. Nou kom ons dryf hom gou uit. Sorry, jou naam nou weer?
Edwin.
Edwin, dryf hom gou hier af. Ek like dit. Ja, dis reg. Kan julle sien, daar's 'n groot verskil tussen om uitgelei te word en om uitgedryf te word. Nou, Markus sê vir ons dat die Heilige Gees het Jesus uit die woestyn uitgedryf die woestyn in. OK? Jy kan agterkom, Markus het besef dat daar was 'n baie groter dringendheid dat Jesus moet nou in die woestyn kom as wat Matteus of Lukas besef het. OK. Die woord uitgedryf is die Griekse woord ekballo. En dit beteken om iemand met groot dringendheid en groot spoed aan te jaag. OK, wie van julle dink Markus het dit reg opgesom? As jy kyk na die woord en wat die woord beteken, dan is dit Markus. Markus sê vir ons presies wat het daar gebeur. Nou, die Heilige Gees het Jesus dus inderhaas begelei na die woestyn toe, direk nadat hy gedoop is. OK, nou ouens, luister nou gou mooi vir my. Jesus is nou net gedoop in die Heilige Gees. Oombliklik is die krag van God in sy lewe losgemaak. OK? Die Heilige Gees, wanneer die Heilige Gees in jou lewe inkom en wanneer jy vervul word met die Heilige Gees, dan ontvang jy die sleutel wat die gawes wat in jou is en waarmee jy bedeel is, ontsluit. En dan kan daai gawes beginne vloei. Nou, ons weet, Jesus het die gawes gehad van genesing. Daar was nie 'n siekte of 'n kwaal wat hy nie kon genees nie. Ons weet Jesus het die gawe gehad van wonderwerke. Hy kon op water loop, hy kon water in wyn verander, hy kon die dooies opwek. Ons weet Jesus het die gawe gehad van woord van kennis en van profesie, want hy het gereeld oor mense geprofeteer. Hy het vir die vrou wat by die put sit gevra, "Waar is jou man?" Toe sê sy, "Ek het nie 'n man nie." Toe sê hy, "Ja, jy's reg, jy het nie 'n man nie. En die een by wie jy nou bly is jou vyfde man." Of iets in daai lyn. Toe skrik sy haarself half oor 'n mik en hardloop en gaan haal die hele klein dorpie en sê kom ontmoet hierdie profeet wat my alles omtrent my lewe vertel het. Hy het haar nie alles vertel nie, maar die een ding wat hy met haar gedeel het, het so die spyker op die kop geslaan dat dit haar lewe onmiddellik verander. Nou die punt wat ek wil maak is dit, luister mooi. Ons weet die oomblik, boem, toe die Heilige Gees op Jesus kom, het hy die vermoë ontvang om siekes gesond te maak. Hy het die vermoë ontvang om mense se lewens met 'n woord te verander. Hy het die vermoë ontvang om God se woord oop te breek en met jou te spreek dat dit vir jou voel of die krag van God deur jou vloei deur die woord wat jou vul. Want mense het opgespring in die kerk en gesê, "Wat is dit? Wat se nuwe leering is dit? Wat se gesag is dit waarmee hy praat?" En tog, wat is die eerste ding wat God doen? Wat is die eerste ding op God se agenda nadat Jesus al hierdie krag ontvang het? Moes hy onmiddellik gaan aan al die lepers, wat is dit in Afrikaans? Moes hy onmiddellik gaan en al die malaatses gaan genees? Nee. Was hy onmiddellik na die bad van Bethesda toe, want daar's 'n klomp lamme siekes en half dooies wat nou moet dadelik opstaan? Nee. Wat moes hy eerste doen? Hy moes woestyn toe gaan. Wat het in die woestijn vir hom gewag? Satan. Waar was God se prioriteit in Jesus se lewe? Wat was die eerste ding wat moes in plek val, voordat hy al die ander goed kon doen? Totdat hy nie die Satan onder sy voete gehad het nie, kon hy in elk geval nie al hierdie ander goeders doen, waarvan ons so hou om te praat nie. God se prioriteit is, kry die Satan onder jou voete, en dan kan jou lewe beginne vorentoe gaan. En dis hoekom baie mense, alhoewel hulle God baie lief het, alhoewel hulle glo in genade, alhoewel hulle die Heilige Gees toelaat om te werk in hulle lewe, ensovoorts, ensovoorts, toch wanneer jy na hulle lewens kyk, dan gaan hulle lewens nêrens nie. Ons kerke sit vol mense, wie se lewens by 'n kruispad is, en het gaan net nie vorentoe nie, hoekom nie? Want baie van die mense het nog nie op die plek gekom, waar hulle maak wat Jesus gemaak het, en sol die vijand uit nie. Ok, so die vraag is, waarom is die Heilige Gees so dringend, dat Jesus in die woestijn moet inkom, en die Satan moet konfronteer? En nou is my vraag, maar Jesus was dan die Seun van God. Wie van julle glo hy was die Seun van God? Hy was die Seun van God voor hy gedoop is in die Heilige Gees. Hy was die Seun van God tydens die dooping met die Heilige Gees, en hy was die Seun van God na die dooping met die Heilige Gees. En het was hy, wat oorspronklik die Satan uit die hemel uitgegooi het, want hy sê self, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Kyk, ek gee aan julle die gesag, om op slange en op skerpioene te trap. Nou, ons weet hy is die Seun van God, ons weet hy het alle gesag, ons weet hy het alle autoriteit, hoekom moet hy in die woestijn ingaan? 2 Korintiërs 4 vers 3 tot 4. Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, namelijk die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld hulle sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. 2 Korintiërs 4 vers 4. As die evangelie dan nog verblind is, of versteek is, is het versteek in die wat verlore gaan, in wie die God van hierdie wêreld hulle sinne verblind het. Nou, ek het in die begin, het ek bietjie met julle gepraat oor die begin van die oorlog. Satan het het reg gekry om die heerskappy op aarde te steel by Adam en Eva. Want God het Adam opgerig as die heerser van hierdie aarde. God het vir hom gesê, heers oor die see en alles in die see, heers oor die lig en alles in die lig, heers oor die aarde en alles in die aarde, heers oor elke kruipende ding wat rondkruip op die aarde en oor die ganse aarde. Adam het die heerskappy ontvang, hy het dit sy eie gemaak en vir 'n rukkie lank het hy geheers, totdat die Satan gekom het en vir hom vertel het wat om te doen. In die oomblik toe hy instruksies van Satan vat, toe skaar hy sy gesag onder Satan sin. En toe word Satan die heerser van die wêreld. Nou, hierdie mense wat siek was, leef in die wêreld. Die lammes, siekes, halfdooies, blindes, dowes, in die wêreld. Die wat vol duiwels is, in die wêreld. Wie is in charge van wat aangaan in die wêreld op daai stadium? Satan. Nou, alhoewel Jesus aarde toe gekom het, moet hy inpas by hoe dinge werk hier by ons. Lucifer is in charge. As Jesus wil kom en dinge verander, sal hy eers moet kom as mens en Lucifer aanvat. Hallo? Want selfs Jesus was onder Lucifer se heerskappy totdat hy hom aangevat het en hom oorwin het en hom onder sy voete geplaas het. Nou, omdat Jesus Lucifer oorwin het, kon hy by die eerste sinagoge instap en die duivels uit die sinagoge uitjaag. Hoekom? Dis niks om die gogga uit te jaag as jy klaar die baas uitgesort het nie, hallo? Nou moet die gogga luister. En nou kan hy siekte en krankheid en die goed wat Satan in die wêreld ingebring het, nou kan hy dit aanvat en het oorwin. Hoekom? Want hy die baas oorwin. En nou kan hy kom en hy kan die evangelie van vrede beginne preek. Hoekom? Want hy die een wat die evangelie van vrede teestaan, oorwin. Jesus kon nie begin met sy aardse bediening. Hy kon nie wonderwerke doen nie. Hy kon nie bevrydings doen nie. Hy kon nie genesings doen nie totdat die Heilige Gees hom gebring het op 'n plek waar hy Satan kon konfronteer en oorwin. Hallo. Nou. Jesus kon die duiwel homself aanvat. Maar ek wil hê jy moet een ding mooi verstaan. Jesus was die seun van God. Dit was sy destiny, dit was sy roeping om die Satan aan te vat. Moenie jy nou vanaand hier uithardloop en die Satan aanvat nie wat jy gaan pak kry. OK. Maar luister mooi. Daar's heel waarskynlik 'n paar duiwels wat lol met jou. En jy het volle gesag om hulle aan te vat. Want hulle lol met jou. Hulle is aktief besig in jou lewe. Party van julle sukkel met 'n lae selfbeeld. Dis 'n duiwel daai. Hy wil hê jy moet twyfel in jouself. Hy wil hê jy moet voel jou lewe is niks werd nie. Party van julle sukkel met verwerping. Natuurlik wil die vyand hê jy moet verwerp voel. As jy verwerp voel, wil jy nie met mense praat nie. Jy kan nie die evangelie met hulle deel nie en jy sien oop vir wat hulle sê nie, want jy voel verwerp. Party sukkel met verslawings. Verslawing is iets wat jou in gevangenskap bring. Die Bybel sê Jesus het gekom om die gevangene vry te maak. Maar die gevangene moet eers besef Jesus kan hom vrymaak. En die gevangene moet besluit om self te beklei. En dan gaan Jesus help. Ouens, my preektyd is op. So ek gaan nie ophou en dan gaan ons volgende week aangaan, maar ek wil hê jy moet vanaand die volgende besef. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Daar's iets wat agter jou aan is. Daai ding wil hê jy moet sukkel. Hy wil hê jou lewe moet moeilik wees. Hy wil hê daar moet probleme op probleme op probleme in jou lewe kom. Hy wil hê jy moet jouself betwyfel. Hy wil hê jy moet die woord betwyfel. Hy wil hê jy moet verward wees oor geestelike konsepte ensovoorts ensovoorts. Jy het nie nodig om saam met daai gemors te leef nie. Jy kan doen wat Jesus gedoen het. En dis wat God van my en jou verwag. Is om op 'n plek te kom dat jy jou voet neersit en sê, weet jy wat? Ek is nie die duiwelse vloerlap nie. Inteendeel, as jy die Bybel mooi verstaan, hy is jou vloerlap. Want jy het die reg gekry om op slange en op skerpioene te trap en oor al die mag van die vyand. En niks sal jou skade doen nie. So dis tyd dat ons daai gesag en daai autoriteit wat Jesus sê is joune, waarvoor hy betaal het op die kruis, dat ons het vat en ons begin het toepas. Maar weet jy, party van ons is so vreeslik bang vir hierdie goeie. Ek praat nou die dag met 'n vroutjie en sy sê, "Ooh, ek is so bang vir die goed wat jy doen. Ek sal nooit kan doen wat jy doen nie." En toe wil ek het dit nie gesê nie, maar ek wou vir haar sê nee, maar ek weet nie of jy gelowige is dan nie. Want ons moet dit almal doen. Weet jy, dis dalk nie jou roeping om heeldag en aldag vir ander mense te bid met probleme nie, maar my maat, as jy goede het wat op jou rug ry, as jy dinge het wat met jou karring, niemand het meer gesag as jouself om hulle op hulle plek te sit nie. God wag net vir jou om dit te doen. En ek wil jou een ding sê, die Heilige Gees love dit om 'n duiwel 'n pak slaag te gee. En hy gaan dit love om dit deur jou te doen. Hoe's daai? Amen. Het iemand iets geleer vanaand? Nou gee asseblief vir die Here 'n groot hande klap.